Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak, 5. decembar, vijesti dana. Pred Haškim tribunalom završne riječi na suđenju Mladiću.
U prve dvije sedmice svog postojanja VRS je vodio operacije etničkog čišćenja u 6 opština iz optužnice. Ove operacije obuhvatile su 8 masakara za koje se tereti general Mladić.
2 mjeseca nakon stupanja na funkciju u prvom obraćanju BH javnosti, VD glavne tužiteljice Bosne i Hercegovine Gordana Tadić poručila je kako se uskoro mogu očekivati važni slučajevi pred sudom Bosne i Hercegovine. Za izgradnju termoelektrane Stanari uručene dozvole, a imovinsko-pravni odnosi još nisu riješeni.
Radi se znači o ulasku privatne firme na privatan posjed bez plaćene naknade, a sve to pod okriljem vlade. Hoćete ili nećete, ili mi ćemo silom ući, pa vi onda ganjate se sudom, u principu to je to.
Međunacionalna prepiranja u Kiseljaku prilikom formiranja opštinskog vijeća.
Nećemo nikad dozvoliti da nas neko majorizira, to su političke igre klasične.
U mostarskom naselju Raštani maskirani razbojnici oteli 20.000 maraka za penzije. Sirijska vojska zauzela tokom prethodne noći još jednu pobunjeničku četvrt Alepa i sada kontroliše oko 2/3 drugog grada po veličini u Siriji. Ujedinjene nacije uputile apel za prikupljanje finansijskih sredstava za humanitarnu pomoć, zatraživši rekordni 22,2 milijarde dolara za 2017. godinu, kako bi pomogle ljudima pogođenim konfliktima i prirodnim katastrofama, a kojih ima gotovo 93 miliona. Vrsni muzičar, kompozitor i dirigent maestro Esad Arnautalić preminuo je u Sarajevu u 78. godini. Arnautalić, jedan od osnivača poznate sarajevske i jugoslavenske pop-rock grupe Indeksi, bit će sahranjen u srijedu na sarajevskom groblju Bare. Do kraja dana umjereno oblačno, dnevna temperatura do 5 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Haško tužilaštvo počelo je sa iznošenjem završnih riječi u slučaju protiv Ratka Mladića, komandanta Vojske Republike Srpske, optuženog za genocid, najteže ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Bosni i Hercegovini tokom rata od 92. do 95. godine. Mladić se suočava sa 11 tačaka optužnice. Tužilaštvo se do sada u iznošenju završnih riječi fokusiralo na ulogu i autoritet Mladića, kao i udruženi zločinački poduhvat, pripremila Dženana Halimović.
Tužilac Haškog tužilaštva Alan Tiger na početku iznošenja završnih riječi protiv Ratka Mladića, komandanta Vojske Republike Srpske, optuženog za genocid i najteže zločine, podcrtao je neke od osnovnih elemenata u optužnici, a u prvom redu Srebrenicu i Sarajevo. Istirivanje muslimana iz Srebrenice, kako je naveo tužilac, bila je namjera koja je bila vidljiva i 1994. godine, kada je Drinskom korpusu, odnosno Bratunačkoj brigadi, Mladić rekao da se nastave naoružavati i pripremati za ključni zadatak, izbacivanje muslimana iz Srebrenice. To je nastavljeno 1995. godine, kada su intenzivirani odnosi prema Srebrenici kroz Direktivu 7, koju je izdao Radovan Karadžić, da se stvore nepodnošljivi uslovi u enklavi. Nakon toga 7.000 muškaraca i dječaka sistematski je ubijeno, a ostalo protjerano. U međuvremenu se događalo i Sarajevo, kaže Tiger.
Međunarodni zvaničnici koji su u različitim periodima posjetili taj grad tokom konflikta došli su do istog zaključka. Svrha granatiranja i djelovanja snajpera bila je da se provede teror nad civilima.
Također se osvrnuo i na ulogu Ratka Mladića u lancu komandovanja, za koju je odbrana navela kako je zapravo bio savjetodavna i drugorazredna figura. S tim u vezi prikazani klip iz hotela Fontana u Bratuncu ljeta 1995. godine u vrijeme napada na Srebrenicu, gdje je po ocjeni Tigera dominantno prisustvo Mladića. To pokazuje, kaže, ko je glavni.
It is General Mladić who makes clear.
General Mladić je taj koji je jasno naglasio šta će se desiti vašim muževima, braći, komšijama. Ovih 30 sekundi pokazuje šta je dokazano iznova i iznova. U svjedočenjima, presretnutim razgovorima, pisanim naredbama, o njegovoj prisutnosti i komandnoj ulozi nad vojskom.
Tužilac Artur Traldi svoje izlaganje posvetio je optužbama za udruženi zločinački poduhvat, pri čemu je, navodi, Mladić koristio svoju kontrolu nad vojskom Republike Srpske i svojim podređenima u provođenju kampanje protiv nesrpskog stanovništva.
On je pojačao kampanju čišćenja neposredno nakon što je VRS počeo da funkcioniše pod vlastitim imenom 19. maja 1990. 2002. godine. U prve dvije sedmice svog postojanja VRS je vodio operacije etničkog čišćenja u 6 opština iz optužnice. Ove operacije obuhvatile su 8 masakara za koje se tereti general Mladić. I u tom istom periodu jedinice VRS-a i druge snage bosanskih Srba osnovali su logore.
Tužilaštvo će završne riječi iznositi do 7. decembra, nakon čega će odbrana početi sa svojim izlaganjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nezadovoljni mještani, zadovoljni političari i investitori, tako bi se u najkraće mogli opisati današnji događaj u Stanarima. Prinudni ulazak uz asistenciju policije građevinskih mašina na privatno zemljište bez plaćene odštete i uručenje trajne upotrebne dozvole za rad termoelektrane u Stanarima, iako postoje ozbiljne indicije da imovinsko-pravni odnosi nisu riješeni. Iz Stanara se javlja Arnes Grbešić.
Nakon prinudnog ulaska mašina IFT kompanije na posjed u vlasništvu Zorke Peri, njen advokat Đorđo Šuman najavio je da će podnijeti krivične prijave protiv odgovornih zbog, kako je naveo, nezakonitog zaposjedanja tuđe imovine za koju nije isplaćena odšteta.
Oni imaju neku procjenu svoga vještaka. Znate koji je vještak procjenjivao poljoprivredno zemljište? Koji je u prethodnom periodu jednom slučaju procjenio da ova zemlja vredi nula.
Negodovali su i mještani koji žive u tom dijelu Stanara. Ovi ljudi kažu da za svoje zemljište samo traže pravičnu naknadu, govore Dario i Ljubinka Jerenić te Ostoja Karać.
Radi se znači o ulasku privatne firme na privatan posjed bez plaćene naknade, a sve to pod okriljem vlade. Hoćete ili nećete, ili mi ćemo silom ući, pa vi onda ganjate se sudom, u principu to je to.
Kuća i 50 duluma zemlje i šume 200.000 maraka, to nema nigdje, a ljudi su za 2,5 duluma dobivali kuću manje po 600.000, po 800.
Nismo mi tu da mi obogatimo se, nego da nam baš isplate ono tržišno, da možemo negdje drugo nastaviti da možemo kupiti.
Predstavnici uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove nisu željeli da razgovaraju sa novinarima. Istovremeno ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić predstavnicima termoelektrane u Stanarima uručila je trajnu upotrebnu dozvolu za rad, iako postoje ozbiljne indicije da svi imovinsko-pravni odnosi nisu riješeni. Ministrica Srebrenka Golić:
Što se tiče imovinsko-pravni odnosa tamo gdje je sagrađen objekat, to je investitor savjestan koji je po osnovu eksproprijacije ušao u posjed i izgradio objekat termoelektrane Stanar.
Podsjetimo, na licitaciju u Okružnom privrednom sudu u Doboju prije godinu dana Budimir Bojić je za zemljište u krugu termoelektrane ponudio više novca od predstavnika IFT kompanije. Taj postupak do danas nije okončan. Budimir Bojić:
To što je bilo njima namješteno, da se mi nismo pojavili, oni bi kupili po početnim cijenama. To su neke smiješne cijene i to je bio i za nas izazov, zato što tako niske cijene da se i mi pojavimo na licitaciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Stanara, Arnes Grbešić.
Konstituiranje opštinskog vijeća u Kiseljaku ponovo je otvorilo priču o međunacionalnim podjelama u toj opštini, iako se mogu čuti i mišljenja da se radi isključivo o dugogodišnjim problemima između HDZ-a i SDA. Naime, opštinsko vijeće konstituisano je bez stranke Demokratske akcije, iz koje tvrde da je na djelu majorizacija Bošnjaka, dok s druge strane u HDZ-u tvrde da su ovakve optužbe neopravdane. Pripremila Marija Augustinović.
Konstituiranje općinskog vijeća Kiseljak bez vijećnika stranke Demokratske akcije u ovoj stranci su ocijenili protustatutarnim i optužili su HDZ BiH za majorizaciju Bošnjaka u Kiseljaku. Razlog zbog kojeg se 7 vijećnika SDA nije pojavilo na konstituirajućoj sjednici je neprihvaćanje njihovog zahtjeva da bude profesionaliziran status predsjedavajućem općinskog vijeća koji je trebao biti imenovan iz SDA. Predsjednik općinskog odbora SDA Kiseljak Asmer Japaur:
Nećemo nikad dozvoliti da nas neko majorizira. Seljaku je načelnik iz reda HDZ-a, a predsjedavajući bi trebao biti Bošnjak. Naš stav je da to bude profesionalac. Sa volonterski znamo kako se to obavlja volonterski.
U općinskom odboru HDZ-a BiH ne vide ništa sporno u konstituiranju novog saziva općinskog vijeća, iako na sjednici nije izabran predsjedavajući, ali jeste njegov zamjenik. U ovoj stranci tvrde da bi profesionalizacija statusa predsjedavajućeg općinskog vijeća bila veliki trošak za općinski budžet, te da su se tome prethodnih godina protivili i vijećnici iz SDA. Zamjenik predsjedavajućeg općinskog vijeća Zvonko Udovičić:
Znači, u nekih 50-60 hiljada maraka godišnje. Prije 4 godine isto su bili i oni protiv profesionalizacije.
Općinsko vijeće Kiseljaka čine 23 vijećnika, od kojih je najviše njih 11 iz HDZ-a BiH, a slijedi je SDA sa 7 mandata. Iz opozicijskog SDP-a pak kažu da se priče o majorizaciji i međunacionalnim tenzijama u Kiseljaku uvijek pojave kada interesi partnera u vlasti nisu u potpunosti zadovoljeni. Predsjednik općinskog odbora SDP-a Zaim Beriša.
Niko nije vidio nacionalnu tenziju kada je škola odvojena fizički bošnjačka od Hrvatske. Tu se dogovorili, to niko nije podveo ni pod kakvu nacionalnu tenziju. To su političke igre klasične.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kiseljaka, Marija Augustinović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Da li je ili ne Parada ponosa i dalje tabu u Bosni i Hercegovini?
Nijedno društvo nikad ne neće biti spremno naprosto, pogotovo zato što mi živimo u visoko homofobičnom društvu.
Zajedničkim snagama i upornošću roditelja i djece uskoro jedinstvena izložba u Bosni i Hercegovini.
Radionica slikanja razvila je ljubav prema nečemu što je za njih na neki način bilo nepoznato.
Kakvu priču krije brdo ljubavi u podnožju Nacionalnog parka Kozara?
Kao u nekom bečkom valceru na obroncima Kozara. Istkana je polulegenda o ljubavi koja se već gotovo vijek i po prenosi sa koljena na koljeno.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. U oblasti javnih nabavki najveći stepen korupcije.
Najskuplji auto može biti 140.000 konvertibilnih maraka. Mi smo svjedoci da nam predsjedništvo, a i parlament kupuje auta koja su preko 200.000 konvertibilnih maraka.
Studenti biologije i ekologije upozorili na zagađenje tla.
Mi insistiramo da se provede istraživanje o postojanju kadmija na lokalitetu Mostare, jer raspolažemo informacijama da se kadmij nalazi u povećanim koncentracijama u lokalitetu za vijek, gdje je nekad bilo strelište. Kao i to plana.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. U danu kada se očekuje da premijer Italije Matteo Renzi uruči ostavku šefu države Sergio Mattarelli, zbog poraza na referendumu, lideri ultradesničarskih i euroskeptičnih stranaka širom Europe proslavljaju rezultate glasanja kojim su građani Italije odbacili paket ustavnih reformi. Analitičari upozoravaju da je ishod referenduma u Italiji nastavak evropskog skretanja udesno. Pripremio Dušan Komarčević.
Predsjednik Francuske François Hollande prvi je šef neke evropske države koji je reagovao na ostavku italijanskog premijera Mattea Renzija. U saopštenju koje je poslao medijima, Hollande izražava sve simpatije sa Renzijem, dodajući da poštuje njegovu odluku te da se nada da će Italija pronaći snagu da prevaziđe ovu situaciju. Komesar za proširenje Europske unije Johannes Hahn konstatovao je na konferenciji za medije u Beogradu da italijanski referendum treba posmatrati kao unutrašnje pitanje Italije, ali da može imati uticaj na Europsku uniju u kratkoročnoj i srednjoročnoj perspektivi.
Naravno da se nakon najave premijera Renzija da će podneti ostavku suočavamo sa periodom nestabilnosti u Italiji, što definitivno nije dobro. Generalno to može imati izvesne implikacije na Europu, ali ne vjerujem da će imati trenutne utjecaje na generalne evropske pregovore.
Ministar spoljnih poslova Njemačke Frank-Walter Steinmeier rekao je da njegova zemlja posmatra rezultate u Italiji sa velikom zabrinutošću. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je da ishod referenduma neće ni na koji način promeniti poziciju Italije u Severnoatlantskom savezu.
Italija na mnogo načina ima ključnu ulogu u NATO i radujem se što ću nastaviti da sarađujem sa Italijom u budućnosti.
Sa druge strane, predstavnici krajnje desničarskih i euroskeptičnih stranaka sa radošću su dočekali vesti sa Apeninskog poluostrva. Čelnica francuske ultradesničarske stranke Nacionalni front Marine Le Pen napisala je na svom Twitter profilu da su Italijani odbacili Evropsku uniju i Renzija. Premijer Italije Matteo Renzi najavio je da će podneti ostavku nakon što su građani na referendumu u nedjelju većinski glasali protiv predloga o ustavnim reformama. Predlog reforme iza kojeg je stao aktuelni premijer Italije, a koji nisu podržali građani Italije, predviđao je drastično smanjenje ovlašćenja Senata, koji se više ne bi izjašnjavao o poverenju vladi, ustavnim pitanjima, učešću Italije u Evropskoj uniji ili zaštiti jezika manjina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Javne nabavke su oblast sa najvećim stepenom korupcije, upozorava više nevladinih organizacija Balkan Tender Watch. Zakoni su dobri, ali se ne primjenjuju, a u mnogim slučajevima i sama svrha javnih nabavki je upitna, rečeno je na regionalnoj konferenciji kako do efektivne kontrole svrsishodnosti javnih nabavki održanoj u Sarajevu, zabilježila Aida Đugu.
Efikasan sistem javnih nabavki te odgovorno trošenje novca još uvijek nisu praksa u zemljama poput Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije. Jača kontrola se mora uspostaviti jer zakoni koji su dobri u praksi se ne primjenjuju. Mervan Mirašći iz Fonda Otvoreno društvo BiH objašnjava koliko se novca izgubi iz budžeta zbog netransparentnih procedura javnih nabavki.
Kako važi zakon o javnih nabavka, potrošeno je preko 20 milijardi konvertibilnih maraka putem postupaka javnih nabavki. Mislimo da bi bilo kakva intervencija, znači od ovog pitanja transparentnosti postupaka javnih nabavki, monitoringa javnih nabavki, pravne zaštite u konačnici, znači na kraju, dovela do važnijih ušteda nego sve ove aktivnosti koje smo svjedoci u Bosni i Hercegovini.
Još 2012. godine donesen je pravilnik na osnovu preporuka Ureda za reviziju institucija koje i kada treba koristiti službena vozila, ali u praksi se to ne primjenjuje.
Najskuplji auto može biti 140.000 konvertibilnih maraka. Mi smo svjedoci da nam predsjedništvo, a i parlament kupuje auta koja su preko 200.000 konvertibilnih maraka.
Nisu samo institucije Bosne i Hercegovine one koje neodgovorno troše javni novac. Slična situacija je u Makedoniji. German Filkov iz Centra za građanske komunikacije kaže.
Kod nas je bilo par primjera, recimo auto da je kupio gradonačelnik, pritom traži da ima airbag za kolena, a neko je tražio CD sa šaržerom od 19 CD-a unutra. Da li tih još 5-10 hiljada evra na to auto su potrošeni onako samo ili to zaista treba?
Vuk Maraš iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora Crne Gore kaže da se oko 18% sredstava koji se utroše na javne nabavke završe ili u korupciji ili u sivim tokovima.
Neko uzme ogroman broj miliona svake godine kroz sistem javnih nabavki i za to niko ne snosi bilo kakvu odgovornost. Dakle, priča da će se smanjiti korupcija vodeći administrativne postupke, žaleći se, tužeći se, jedno potpuno zamajavanje dok mi ne dođemo u situaciju da za konkretnu javnu nabavku, konkretno lice za konkretnu koruptivnu aktivnost ne završi u zatvoru.
Zakon se zna kršiti tokom cijelog procesa javnih nabavki, a događa se da revizori utvrde da i sama zakonska rješenja nisu dobra. Često se ne vidi svrsishodnost javnih nabavki. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa Međunarodnim programom Ministarstva pravde Sjedinjenih država za obuke i pomoć u oblasti kriminalističkih istraga organizovalo je preventivnu aktivnost Stop korupciji. O čemu se radi, reći će nam Erdoğan Katana.
Vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini uporno ponavljaju da su čvrsto opredijeljene za borbu protiv korupcije. I građani su protiv korupcije jer, kažu, ona razjeda sve segmente društva. Mira Šormez ističe da se sretala sa manjim oblicima korupcije u policiji, ali ipak smatra da je najveća korupcija u pravosuđu.
Nažalost, ali to me niko ne staje u kraj. Bilo bi neophodno pravosuđe reorganizovati. Iako oni to stalno rade, ali tu nema nikakvog efekta.
Ukusavam Albaš.
Protiv svega sam toga. Korupcija pogotovo, tu sam i opisala za doktore, najžalosnije da se mora da se plati, pa da čovjek da vas liječi, šta ja znam.
Inspektor u sektoru policije Centra javne bezbjednosti Banja Luka Miroslav Čukić podsjetio je da na aplikaciji MUPA RS-a prijavi korupciju, građani putem interneta mogu anonimno ili javno da prijave sumnje na nepravilnosti u institucijama.
Također na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova je instalirana i jedna Android aplikacija gdje naši građani mogu da proslijede određene fotografije gdje pojedina lica se mogu dovesti u vezu sa određenim koruptivnim aktivnostima.
Na novinarsko pitanje koliko je bilo prijava korupcije u ovoj godini, Đukić je rekao.
Vezano za konkretne prijave kojima su se naši građani nama obraćali, trebalo bi da nam dostavite pitanja u pismenoj formi službi ministra kako bi vam iste što konkretnije i detaljnije mogli odgovoriti.
Građani se teško odlučuju da prijave korupciju zbog nekih ranijih loših iskustava. Oni koji su izražavali sumnju u koruptivne radnje u ovom BH entitetu nisu se dobro proveli, poput Milana Vukelića, koji je ubijen u eksploziji autobombe 6. novembra 2007. godine. Ovome treba dodati da Republika Srpska još nema ni zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Sarajevu je održana sjednica Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva u organizaciji misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Na ovom skupu potvrđeno je da će se do kraja godine uništiti, odnosno riješiti procesom demilitarizacije, 2.500 tona municije i minsko-eksplozivnih sredstava, informiše Mila Dobradović.
U misiji OSCE-a, Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju, smatraju da su pitanja sigurnosti i uništavanja municije i minsko-eksplozivnih sredstava veoma bitna za Bosnu i Hercegovinu. Šef misije OSCE-a u BiH, Jonathan Moore, kaže da je to važno i za okruženje.
Mi smo vidjeli drugdje u regionu užasne eksplozije i onda puno civilnih žrtava. To je također pitanje i razvoja oružnih snaga i ulogu oružnih snaga braniti sve svoje sugrađane.
General Senad Mušović, zamjenik načelnika zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za resurse, potvrđuje da u BiH nije bilo neželjenih događaja.
Nismo imali nekontrolisanih eksplozija, nismo imali gubitaka ljudskih života i danas možemo reći da uslovi za skladištenje su neuporedivo bolji nego što su bili u proteklom vremenskom periodu. A vi dobro znate da u prijašnja skladišta u zadnjih 50 godina gotovo nije investirano ništa.
Neophodno je ubrzanje rješavanja viškova municije i minsko-eksplozivnih sredstava koji su nestabilni za skladištenje, upozorava general Mušović.
Ono što je bitno da u 2016. godine oružane snage su inspektovale preko 6.500 tona municije minsko-eksplozivnih sredstava i da su raznim metodama delaboracijom, spaljivanjem, uništavanjem, znači putem otvorenih detonacija i donacijama uspjeli realizovati do kraja 2016. godine će riješiti preko 2.500 tona municije minsko-eksplozivnih sredstava.
Sjednicom strateškog komiteta predsjedavao je zamjenik ministrice odbrane BiH Boris Jerenić. Skladišta municije, minsko-eksplozivnih sredstava trebaju da budu sigurna, napominje Jerinić.
Ne zbog samo oružanih snaga, nego zbog građana Bosne i Hercegovine, znači sami sredina gdje se oni skladište, da imamo sigurno da nisu dostupne za bilo kako krijumčarenje, a rješavanjem kompletnih viškova u Bosni i Hercegovini mi ćemo imati budućnost za naše naraštaje, jednu bezbjedniju sliku života u Bosni i Hercegovini i regionu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Bosna i Hercegovina nije postigla značajan napredak u poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom, iako je usvojila brojne strateške i međunarodne dokumente. Ovo je rečeno danas na tematskoj sjednici koja se u Sarajevu održava povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Izvještava Ivan Katavić.
Iako je prošlo 10 godina od usvajanja UN konvencije o pravima osoba s invaliditetom, u praksi ona nije zaživjela. Merima Derbović, studentica Filozofskog fakulteta u Sarajevu, osoba je sa invaliditetom i o svom položaju kaže.
Ta samostalnost je ograničena upravo zbog nedostatka prilaza institucijama, općim prodavnicama, osobama sa invaliditetom, to jest u invalidskim kolicima kao što sam ja.
Pored arhitektonskih barijera, osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini suočene su i sa drugim vidovima diskriminacije. Najteže je postići ekonomsku neovisnost, kaže Dragica Bekanović, predsjednica udruženja paraplegičara oboljelih od dječje paralize regije Doboj.
Mnogo je tu momenata koji sprečavaju osobu sa invaliditetom i sa senzornim oštećenjem, ali isto tako i sa fizičkim onesposobljenjem kako bi se zaposlila i učestvovala ravnopravno u društvu.
Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac naglašava kako je jedan od najvećih problema u primjeni postojećih zakona u Bosni i Hercegovini nedostatak financijskih sredstava.
Sve u svemu mi treba da radimo, ispunjavamo obaveze iz konvencije i nadamo se da će novim planskim dokumentima uz obezbeđivanje sredstava se značajno poboljšati položaj invalidnih osoba u Bosni i Hercegovini u narednom periodu. To je obaveza svakog civiliziranog društva da ispunjavamo takve obaveze i učinimo ih ravnopravnim građanima u društvu.
Ove godine usvojene su izmjene zakona o zabrani diskriminacije Bosne i Hercegovine, kroz koje je zabranjen svaki vid diskriminacije po osnovu invaliditeta, što ranije nije bio slučaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Danas je i Međunarodni dan volontera, prilika da se progovori o aktivizmu naročito mladih ljudi. Maja Nikolić donosi nam priču iz Tuzle.
Volonteri u Tuzli svakodnevno pomažu ljudima u potrebi, a posebice je ostao upečatljiv njihov angažman u vrijeme klizišta koja su ovu regiju pogodila 2014. godine. Ahmo Omerović iz Kalesije već je 16 godina volonter.
Dobro iskustvo, stekao mnoge prijatelje, kako ovdje u Bosni, tako i vani. To mi čini sretnijim, boljim, jednostavno volim to.
Iako ima tek 16 godina, Melika Jogunčić iz Tuzle je volonterka 3 godine.
Problem je što dosta ovako omladne mojih godina ne zna u stvari čime se Crveni križ bavi, već
radim neke projekte u svojoj školi.
Mirnes Ferhatović ispričao je za naš program koliko akcije u kojima je sudjelovao kao volonter zaista donose koristi cijeloj društvenoj zajednici. Ističe da je u Bosni i Hercegovini na tisuće onih kojima je pomoć volontera svakodnevno potrebna.
Pa bar jedan osmijeh i ono kad priđeš ljudima i pomogneš u neku malu način sitnicu, dobro dođi. I bolje se ljudi osjećaju.
Na Međunarodni dan volontera u Crvenom križu Tuzlanskog kantona podsjetili su na važnost volonterizma. Jadranka Duraković, direktorica, kaže da mnoge akcije nikada ne bi mogle biti uspješno organizirane bez onih koji žele pomoći.
Volonteri radeći u društveno korisnom radu stiču nova znanja, nova prijateljstva, imaju jednu novu viziju kakav je život u lokalnoj zajednici, a zajednica dobiva kvalitetne ljude koji svojim dobrovoljnim radom doprinose razvoju zajednice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Mljekari u Srebrenici obustavili su proizvodnju protestujući tako zbog, kako kažu, neprofesionalnog rada veterinarske stanice u tom gradiću. O čemu se radi, reći će nam Sadik Salimović.
Doskora vodeći farmer u ovom kraju, Fadil Jusufović, navodi neke od razloga zašto ne želi da liječi krave u veterinarskoj stanici Srebrenica.
Zbog toga što oni nikad nemaju veterinara sa radnim iskustvom, nego sve dovode ovdje pripravnike. Jedno ljeto su sjemenili krave, 20 su mi krava sjemenili, jedna je ostala steuna.
U veterinarskoj stanici Srebrenica ne žele da komentarišu Fadilove primjedbe. Uputili su nas na opštinskog veterinarskog inspektora Hasmira Mujčinovića.
Ono što je evidentno i što je evidentirano gore kod njega da nije sproveo mjere koje su predviđene zakonom, a to je znači da nije ispoštovao naredbu zaštite životinja zaraznih parazitarnih bolesti u Republici Srpskoj.
Fadil navodi da želi voditi brigu o zdravlju krava i poštovati zakon, ali i drugi stočari imaju slične probleme.
Ima još veterinarskih stanica iz Bratunca, iz Milića, iz Zvornika. Neka dođe, nek povede krv, ja ne branim.
Fadilov sin Damir napominje da su nekada predavali oko 500 litara mlijeka, a sada ni kapi.
Uvijek smo imali iznad ekstra klasi prosjeka mlijeka. Imali smo i kvalitet i količinu i sve smo imali. Pa sad nema, pa ne muzemo, šta će nam mlijeka? Pustimo telad, dok su telad pod njima, ona doje kad... Prestaju telad, prestaju si krave musti, to je završena priča.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Grupa studenata biologije i ekologije sa Univerziteta Džemal Bjedić iz Mostara upozorila je danas na zagađenje tla teškim metalima, te traži da se provede istraživanje, informiše Mirsa Dvehram.
Na predavanju održanom u povodu Svjetskog dana tla, studenti biologije i ekologije sa nastavničkog fakulteta ustvrdili su uz ostalo da u Mostaru nisu rađena stručna istraživanja o postojanju koncentracije teških metala u tlu, posebno kadmijuma, koji je inače element velike toksičnosti i ima kancerogeno dejstvo. Studentica druge godine Emina Sarajlić.
Mi insistiramo da se provede istraživanje o postojanju kadmija na lokalitetu Mostara jer raspolažemo informacijama da se kadmij nalazi u povećanim koncentracijama u lokalitetu Zalika gdje je nekad bilo strelište kao i toplana. Kadmij kao teški metal izaziva bolesti jetre, bubrega, dišnih puteva i koštanih tkiva i zato ovo ne smijemo shvatati olako.
Studenti biologije i ekologije koji su ujedno i članovi ekološke Facebook grupe Jesmo li svjesni ističu da nisu slučajno odabrali osnovnu školu da održe predavanje o značaju tla i ekologiji uopće. Studentica druge godine na nastavničkom fakultetu Selma Bajraktarević.
Mi smatramo da je ekološko stanje u našoj okolini neprihvatljivo i da se ekologija shvata zdravo za gotovo, tako da se trudimo da mlađim generacijama probuti svijest i potaknuti ih na razmišljanje i djelovanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Pred Haškim tribunalom počelo iznošenje završne riječi na suđenju Ratku Mlariću. 2 mjeseca nakon stupanja na funkciju, u prvom obraćanju BH javnosti, vršilac dužnosti glavne tužiteljice Bosne i Hercegovine Gordana Tadić poručila je kako se uskoro mogu očekivati važni slučajevi pred sudom Bosne i Hercegovine. U mostarskom naselju Raštani maskirani razbojnici oteli 20.000 konvertibilnih maraka za penzije. Sirijska vojska zauzela je tokom protekle noći još jednu pobunjeničku četvrt Alepa. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje malo da umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Jutro s mrazom i maglom po kotlinama i uz riječne tokove. Dnevna temperatura od 5 do 11, na jugu od 10 do 15 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.